Καλή σας ημέρα, κυρία Σκαρτσή.
Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και από ό,τι διαβάσαμε στην κοινή ανακοίνωση, οι παράνομες υλοτομήσεις γίνονται σε δασικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Δεν είναι από ιδιώτες που κόβουν για οικιακή χρήση. Γιατί γίνονται?
Αυτή είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας προκάλυψης του στρατού. Αυτή η ζώνη είναι 500 μέτρα από τη σημειογραμμή και ο καθαρισμός ήταν για 20 μέτρα. Ωστόσο, οι ιδιώτες που ανέλαβαν να κάνουν αυτό το έργο έχουν παραβεί κατά πολύ και σε διάφορες περιοχές την απόσταση των 20 μέτρων και υλοτομούν από ψηλωτικά και στα 50 και στα 100. Έχουν γίνει καταγγελίες από τους δασικούς υπαλλήλους, των κατατόπου δασαρχείων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό συμβαίνει και σε δασικά οικοσυστήματα που βρίσκονται σε εθνικά πάρκα, όπως είναι το Εθνικό Πάρκο Ροσερός Ροδόπης, και σε άλλα που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.
Ναι, τώρα, επειδή είπατε ότι οι ιδιώτες έχουν αναλάβει αυτές τις εργασίες, προφανώς ναι. Το σχεδιασμό δεν τον κάνουν αυτοί. Δηλαδή, αν έχουν εντολή από το Υπουργείο Άμυνας, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Το θέμα είναι ότι έχουν εντολή από το Υπουργείο Άμυνας, αλλά η δασική υπηρεσία θα έπρεπε και πρέπει να παρακολουθεί, να δει αν τηρούνται αυτά. Και δυστυχώς η δασική υπηρεσία φαίνεται ότι και σε επίπεδο συμβάσεων ανάθεσης και στην εποπτεία των εργασιών και στη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας, που πηγαίνει δηλαδή το ξύλο που κόβεται από ψηλωτικά, δυστυχώς την κάνουν, ας το πούμε πολύ λαϊκά, στην άκρη.
Μάλιστα. Εσείς έχετε εκτιμήσει έτσι τη ζημιά που έχει προκληθεί?
Εμείς εδώ στην περιοχή του Εύρου βλέπουμε ότι έγινε στην περιοχή του Πενταλόφου. Δεν έγινε ακόμα στην περιοχή της Κοιλάδας του Δερίου, που είναι μια σημαντική περιοχή Natura 2000 και εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο το ενιαίο με το Δάσος Δαδιάς, σύμφωνα με τη νέα ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Ακόμα δεν έχει γίνει εκεί. Στην περιοχή όμως της Ροδόπης και της Ράμας βλέπουμε ότι συνάδελφοι δασικοί αλλά και από άλλους φορείς έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε κάνει αυτοψία, αν με ρωτάτε αυτό.
Ναι. Και στα συγκεκριμένα δάση από πανίδα τι υπάρχει? Δηλαδή υπάρχουν κάποια είδη που χάνουν το σπίτι τους, για παράδειγμα, για να κατέβουν λίγο πιο κάτω, σε μια ζώνη πιο κάτω από τα σύνορα?
Το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι ότι ρευστοποιείται ένα δάσος, το οποίο δεν θα έπρεπε να ρευστοποιηθεί, σε ισοζύγιο όλων των δασών που χάνουμε κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές, και όχι μόνο στη Νότια Ελλάδα, αλλά πλέον και στη Βόρεια Ελλάδα, όπως το βιώνουμε. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που αναδεικνύει αυτό το κοινό δελτίο τύπου. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν αυτό γίνει και στην κοιλάδα του Δερίου, ναι, έχουμε διάφορες επικράτειες αρπακτικών πουλιών που τις καταγράφουν τα τελευταία 3 χρόνια και μπορεί να επηρεαστούν. Αναλόγως, πόσο θα πάνε οι υλοτομίες πάνω από τη ζώνη την οποία θέλουν να συντηρήσουν στη συνοριακή γραμμή.
Τώρα, εγώ απλά προσπαθώ να καταλάβω αν τη λύση μπορεί να τη δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Άμυνας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος καλείται να μέσω των οργάνων του, που είναι ο ΦΠΚ και η Δασική Υπηρεσία, να προστατεύσει τα εθνικά πάρκα της Natura 2000 και όλα τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Και φυσικά μπορεί να δώσει τη λύση και να διερευνήσει τι έχει γίνει. Mm-hmm.
Τώρα να έρθουμε και στο άλλο θέμα, γιατί αυτόν τον Αύγουστο φέτος, δηλαδή, συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, και είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από αυτό το διάστημα, λοιπόν, ποια είναι η εικόνα της φυσικής αναγέννησης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς?
Για την καταγραφή συγκεκριμένα της φυσικής αναγέννησης έχουμε εμπλακεί ως εταιρεία προστασίας επικοινότητας Θράκης. Υλοποιούμε 2 χρόνια, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά την καταγραφή της φυσικής αναγέννησης στο Εθνικό Πάρκο με τη συνεργασία πανεπιστημίων όπως είναι το ΕΚΠΑ, το Δημοκρίτιο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι όπου η φωτιά δεν ήταν σφοδρή, γενικώς η αναγέννηση του ΠΕΦΚΟ πάει καλά. Η αναγέννηση της Βερλανδίας πάει πολύ καλά σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Αυτά που πάει λίγο πιο αργά η φυσική αναγέννηση, εκεί που πέρασε πάρα πολύ σφοδρά η φωτιά. Αλλά κυρίως για τα πεύκα, όχι τόσο για τα πλατύφυλλα.
Για
τα πλατύφυλλα ήδη πάνε
μιλάμε.
Πολύ καλά.
Για τι εκτάσεις μιλάμε?
Μιλάμε για την καμένη έκταση, το σύνολό της.
Ναι. Δηλαδή, ποιες,
η φυσική
πόσες
αναγέννηση
εκτάσεις
είναι παντού.
Α, είναι,
σε όλη τη δασική έκταση.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια περιοχή
όχι,
που δεν έχει ανακάμψει
ακόμη.
Όχι,
μια χαρά από μόνη της. Ναι.
Ευτυχώς δηλαδή. Η φύση
ναι.
έχει τον τρόπο της όντως. Η φύση βέβαια δεν έχει μόνο τα δέντρα, έχει και τα ζώα, τα πουλιά. Γενικώς οι πληθυσμοί των αρπακτικών πουλιών, ειδικά ο μαυρόγυπας, επηρεάστηκαν, δηλαδή μετανάστευσαν, βρήκαν εναλλακτικές θέσεις για φωλιές.
Κοιτάξτε, επειδή τα αρπακτικά πουλιά προστατεύονται όχι μόνο στο Εθνικό Πάρκο του Δάζου Αδειάδελφ και Μισοφλίου, αλλά και των γύρω περιοχών, στην Κοιλάδα του Δερίου, στο νότιο δασικό σύμπλεγμα, δηλαδή η περιοχή που είναι μεταξύ Δάσου Αδειάς και Αλεξανδρούπολης, εκεί γίνονται καταγραφές. Δεν είναι όλα τα είδη μεταναστευτικά. Συγκεκριμένα ο μαυρόγυπας ζει όλο το χρόνο εδώ. Δεν έφυγε ποτέ. Ακόμα και τις ημέρες της φωτιάς ήταν κάπου εδώ γύρω ή μέσα στη φωτιά, αναλόγως που ήταν το μέτωπο. Οι μαυρόγυπες πηγαίνουν καλά σε αμφλητισμούς. Ο ΦΠΚ τοποθέτησε άμεσα κάποιες τεχνητές φωλιές ως μια θεραπευτική δράση. Για τα μετέπειτα να δούμε, γιατί ξέρετε όλα τα καμένα δέντρα σχεδόν έχουν πέσει πλέον ή αν έχουν μείνει κάποια άρθρα θα πέσουν τα επόμενα χρόνια. Οπότε ο μαυρόγυπας πάει καλά. Γίνεται καταγραφή εκ μέρους του ΦΠΚ των αρπακτικών πουλιών για και πέρσι, όχι και πρόπερσι και φέτος, για να δουν τους πληθυσμούς πώς αλλάζουν ενώ αλλάζει το δάσος και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να πάρθουν διαχειριστικές αποφάσεις για το μέλλον. Επίσης, έχουν γίνει από πλευράς δασικής υπηρεσίας διάφορα αντιπλημμυρικά έργα, όπως ορίζει η νομοθεσία μετά από πυρκαγιές. Εμείς έχουμε κάνει μια καταγραφή σε κάποιες δειγματοληπτικές επιφάνειες των μικρόπουλων, τα οποία το κάναμε ακριβώς μετά τη φωτιά και τα επόμενα 2 χρόνια. Δείχνουν μια ανάκαμψη, αλλά βέβαια και μια αλλαγή στη σύνθεση των ειδών, διότι το δάσος πλέον είναι ανοιχτό και έτσι βλέπουμε και ήδη τα οποία πριν τα βλέπαμε στις αγροτικές περιοχές. Και γενικώς γίνονται δράσεις. Θα θέλαμε πάρα πολύ για μια τόσο σημαντική περιοχή, θα το επιθυμούσε και ο ΦΠΚ, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα, να χρηματοδοτηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων σε πολλές ομάδες πανίδας. Επειδή ακριβώς ήταν μια τέτοια εξεταμένη πυρκαγιά και θα μπορούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα παρακολούθησης να δώσει πολλά στοιχεία, παράδειγμα για άλλες περιοχές. Ωστόσο, κάποια γίνονται, τα περισσότερα δεν γίνονται, γίνονται τα απαραίτητα. Αυτά για μετά τη φωτιά όμως, αν έχω το χρόνο θα ήθελα να σας yeah. επισημάνω ότι αυτό που βλέπουμε να μην συμβαίνει μετά τη φωτιά είναι ότι δεν υπάρχει κάποια στρατηγική να επιληθούν οι διαχρονικές αιτίες που ο συνδυασμός τους μας οδηγεί σε δυνατές και πολυήμερες πυρκαγιές που τις βιώνουμε κάθε χρόνο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο ο Εύρος που έπαθε αυτή τη ζημιά. Υπάρχουν πολλές περιοχές κάθε χρόνο. Και δυστυχώς προς αυτό τον προσανατολισμό δεν βλέπουμε καμιά πολιτική βούληση.
Εσείς και ως εταιρεία προστασίας βιοποικιλότητας της Θράκης έχετε επισημάνει την ανάγκη για εξειδικευμένες δασικές μελέτες. Σας ακούσαμε και τώρα να τα λέτε. Πιστεύετε ότι τα έργα αποκατάστασης και της αντιπυρικής προστασίας που γίνονται σήμερα ακούν την επιστημονική κοινότητα?
Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα που γίνονται βάσει της δασικής νομοθεσίας έτσι κι αλλιώς. Τα προβλέπει ο νόμος, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και πότε θα υλοποιηθούν και πότε πρέπει να υλοποιηθούν. Το ΒΒΦΛΑΣ μετά την πυρκαγιά έβγαλε κάποιες κατευθυντήριες διαχειριστικές προτάσεις. Μέρος αυτών έχει υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τα υπόλοιπα μένει να υλοποιηθούν. Το ζητούμενο είναι και αυτό που βιώνουμε εμείς που σαν εταιρεία εδρεύουμε εδώ στον τόπο είναι ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να συμβούν από αίτια διαχρονικά. Δηλαδή, όταν έχουμε υποστελεχωμένη τη δασική υπηρεσία, όταν έχουμε υποστελεχωμένο το ΟΦΠΕΚΑ, που είναι βασικοί δημόσιοι φορείς για να υλοποιηθούν πράγματα στην περιοχή, μέσω αυτών μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς, καθυστερούν πάρα πολλές δραστηριότητες ή δεν γίνονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι φυσικά δεν αφορά μόνο τον τόπο μας, αφορά όλη την Ελλάδα. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα που επισημαίνουμε κάθε καλοκαίρι που συμβαίνουν φωτιές να συνεχίσουν να υπάρχουν και να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση επιτέλους η δασική υπηρεσία να στελεχωθεί. Επιτέλους ο ΦΠΚΑ να στελεχωθεί.
Και σε,
από το
σε
2020
ό,τι αφορά,
που ο ΦΠΚΑ ανέλαβε, έγινε ένας ενιαίος φορέας ανανομό, ενοποιήθηκαν οι υπάλληλοι των εθνικών πάρκων, έχουν αναλάβει τόσο πολύ δραστηριότητα και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι υπάλληλοι συνεχώς μειώνονται διότι έχουν φύγει σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες επειδή επιλέχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ να δουλέψουν σε άλλες υπηρεσίες και βλέπουμε ότι το στελεχειακό προσωπικό συνεχώς μειώνεται. Με αυτά το δεδομένο δεν μπορούν να τρέξουν πολλά βασικά πράγματα στην περιοχή μας.
Κατανοητό. Τώρα,
επίσης,
επειδή
ένα πολύ σημαντικό είναι η εκτατική κτηνοτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία, από ό,τι βλέπουμε, έχει πολλαπλώς πληγεί. Δεν ακούμε πλέον κουδούνια στην ύπαιθρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα λέμε κάθε φορά, πλέον το λένε, κάθε καλοκαίρι γράφεται όλο και περισσότερο από πολλούς δημοσιογράφους, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν τον αντιπυρικό ρόλο της εκτατικής κτηνοτροφίας στα δάση μας. Παρόλα αυτά, δεν βλέπουμε καμία βούληση αυτό το επάγγελμα να γίνει ένα υγιές επάγγελμα και να επανέλθει στην ορεινή Ελλάδα.
Η φύση κάποτε προστατευόταν έτσι με φυσικό τρόπο, με το δικό της τρόπο και ένας από αυτούς ήταν και η κτηνοτροφία που αναφέρεται.
Ακριβώς.
Τώρα
ακριβώς.
Με την καταστροφή του 23, μάλλον μετά την καταστροφή, είδαμε να πέφτει μεγάλο βάρος στο πρόγραμμα καθαρισμών των αντίνερων. Η δική σας αποτίμηση ποια είναι για την εφαρμογή του στη Θράκη? Βοηθάει ουσιαστικά?
Κοιτάξτε, το αντινέρο σίγουρα έχει δώσει μια οικονομική ενίσχυση στη συντήρηση των δρόμων που πριν τις μεγάλες φωτιές ήταν πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα η συντήρηση των δασικών δρόμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δασικοί δρόμοι είναι κάθε χρόνο πώς να το πω, έτοιμοι και καθαρισμένοι. Ωστόσο όμως από όταν ξεκίνησε υπάρχει μεγάλη διαφορά γιατί πριν ήταν ο στρατός που έπρεπε να βοηθήσει, ο Δήμος που έπρεπε να βοηθήσει και αν δεν βοηθούσαν γινόταν πάρα πολύ μικρό κομμάτι όλου αυτού του δασικού οδικού δικτύου συντήρησης κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα συν, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσα στα δάση είναι πρωτής σημασίας για την αντιπυρική περίοδο. Από εκεί πέρα, οι καθαρισμοί που γίνονται δεξιά και αριστερά από τους δρόμους, όπου γίνονται και όπως γίνονται, είναι θέμα παρακολούθησης δασικής υπηρεσίας αν γίνονται σωστά ή όχι. Έχουν καταγραφεί πολλά φαινόμενα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, που ουσιαστικά γίνεται μια υπερεκμετάλλευση, κόβεται πάρα πολύ σάμνη, υποβλάστηση, πόροφος, που ίσως δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλές κριτικές για το πρόγραμμα Αντινέρω.
Η σχέση
όμως,
της τοπικής κοινωνίας...
αυτό
ναι.
δεν σημαίνει ότι οι καθαρισμοί στους δρόμους ή στις αντιπυρικές μπορεί να σταματήσει τη λέλαπα μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, ειδικά σε συνθήκες δυνατού ανέμου και υψηλών θερμοκρασιών.
Ναι, αυτό που λέμε το φαινόμενο της μέγα πυρκαγιάς, ένας όρος που μας
ναι,
έρθει
ναι,
από την
ναι,
Αμερική,
άμα δηλαδή το μέτωπο
στην Καλιφόρνια,
μεγαλώσει...
βέβαια.
Ουσιαστικά το αντινέρω
δεν μπορεί
ο
άνθρωπος να την
τίποτα.
Αντιμετωπίσει και τίποτα, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το δάσος και τις προσπάθειες προστασίας του, βλέπετε κάποια βελτίωση? Εγώ θυμάμαι ότι το 23 η φωτιά συνοδεύτηκε και από έντονη παραπληροφόρηση. Υπήρχε και κοινωνική ένταση στην περιοχή αναφορικά με τα αίτια της.
Ναι. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι ότι δεν ξέρω τώρα ακριβώς πού πάει το ερώτημά σας, αλλά η κοινωνία θέλει την προστασία, βλέπει τα ωφέλη των προστατευόμενων περιοχών, θέλει όμως να βλέπει και παράλληλα ότι κάποιος νοιάζεται και για την κοινωνική της εξέλιξη και για την κοινωνική της ανάπτυξη, να μπορεί να μείνει κόσμος εδώ. Αυτό είναι που δεν πάει καλά.
Σωστά. Και απ' την άλλη είναι και το θέμα της κτηνοτροφίας που λέγατε νωρίτερα, γιατί παλιότερα υπήρχαν πολλές μονάδες στην περιοχή και τώρα,
ναι. Βάλετε στην Ελλάδα. Ίσως είναι και πανευρωπαϊκό το θέμα, αλλά αυτό εμείς το βιώνουμε εδώ. Το βιώνει η Ήπεθρος ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται και φυσικά αυτός αποτέλεσμα έχει να έχει χαθεί η κοινωνική συνοχή σε πάρα πολλά χωριά και κομοπόλεις. Καταλαβαίνετε ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος είναι με τις οικογένειές τους αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της τοπικής κοινωνίας. Και οικονομικός παράγοντας,
κυρία Σκαρτσή,
αλλά και
για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, επειδή έχετε πολλά χρόνια εμπειρίας πεδίου στη Δαδιά, αν είχατε την ευκαιρία να θέσετε ένα πράγμα, μία προτεραιότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τι θα ζητούσατε?
Να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Να αναπτυχθεί σωστά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να νιώθουν ότι κάνουν ένα επάγγελμα που μπορούν να ζήσουν από αυτό. Και φυσικά όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί που θα πρέπει να λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουμε ενημερωθεί για αυτά όλοι οι πολίτες της Ελλάδας, να προστατεύσουν αυτά τα επαγγέλματα από τα σκάνδαλα.
Κύριε
Όχι
Σκαρτσή, ναι.
Επειδή υπάρχουν τα σκάνδαλα να σβήσει ο πρωτογενής τομέας, γιατί κάπως έτσι το πάμε.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, κύριε Σκαρτσή. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.